në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 21 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtëpia Bard ka njoftuar se presidenti George Bush do ta emërojë Tina Kajdanovin në postin ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Një komision i Parlamentit të Zvicrës ka marrë vendim për vazhdimin e angazhimit të ushtrisë zvicrane në Kosovë. Kuvendi i Kosovës ka vendosur për vazhdimin e debatit të brenda komisionit ad hoc për ligjin për festat zyrtare në Kosovë. Politikanë dhe gazetarë në Tiranë kanë shprehur shqetësim për akuzën ndaj gazetarit Baton Haxhiu nga tribunali i Hagës. Barack Obama tha se është shumë afër për të siguruar nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Washington, shtëpia e Bardh njoftoi se presidenti George Bush do ta emërojë shefen aktuale të misionit amerikan në Prishtinë, Tina Kajdanov, ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Kajdanov ka qenë kryesuese e misionit në 3 vitet e fundit. Në 8 prill misioni kaloi në ambasadë me njohjen zyrtare të Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara. Kajdanov ka një përvojë të gjatë në ish Jugosllavi, përveç në Prishtinë ka shërbyer në ambasadat amerikane në Sarajevo, Shkup dhe Beograd. Emërimin pritet ta miratojë Senati amerikan. Moskë, pozicionet e Francës dhe Rusisë ende janë të ndryshme rreth çështjes së Kosovës, por më duket se ka një zhvillim të caktuar, deklaroi në Moskë ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner. Franca e përshëndet urtësinë e politikës ruse ndaj Kosovës dhe veprimin e kujdesshëm të saj, tha Kouchner pas takimit me homologun rus Sergei Lavrov. Shefi i diplomacisë ruse tha se bisedimet ju kushtuan marrëdhënieve të Rusisë dhe Bashkimit Evropian, meqë Franca do të jetë kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian. Sërish Moskë, Rusia e ka dënuar vendosjen e planifikuar të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë duke cilësuar si të paligjshëm. Vendosja e misionit të njohur si ULEX kërkon rezolutë të veçantë të Këshillit të Sigurimit, ka thënë zëvendësi ministresi jashtme në Moskë Boris Malakhov. Misioni duhet të fillojë punën më 15 qershor, por vendosja u shtyt të hënën për shkak të paqartësive ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Bern, Komisioni për Politikat e Sigurisë në Parlamentin e Zvicrës ka marrë vendim për vazhdimin e angazhimit të ushtrisë së këtij vendi në Kosovë deri në fillim të vitit 2012. Siç transmetojnë mediat zvicrane, ky vendim u arsyetua me vlerësimin se angazhimi ushtarak i Zvicrës është i domosdoshëm për stabilizimin e gjendjes në Kosovë. Është thënë se angazhimi ushtarak i Zvicrës në Kosovë, që bëhet sipas marrëveshjeve ndërkombëtare, nuk ka ndryshuar edhe pasi Kosova ka shpallur pavarësinë. Zvicra, sikur dhe shumë vende të tjera që nuk janë anëtare të NATO-s në misionin ndërkombëtar në Kosovë, merr pjesë nga viti 99. Pomorje Bullgari. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kritikuar vendimin e gjykatës së Hagës për lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Vendimet të tilla shvlerësojnë reputacionin e gjykatës së Hagës në sytë e popullsisë dhe vënë në pikpyetje legitimitetin e këtij institucioni, tha Tadić. Ai ka mirëpritur kërkesën për apelimin e vendimit të pafajësisë për Ramush Haradinajin. Megjithatë ai shtoi se me gjithë zhgënjimin e njerëzve vendi i tij do të bashkëpunojë plotësisht me gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Këto komente Tadić i bëri gjatë një konference rajonale në Bullgari. Washington, Shtetet e Bashkuara. Barack Obama tha se është shumë pranë për të siguruar nominimin e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara. Obama i bëri këto komente pasi rezultatet zyrtare treguan se ai humbi nga senatorja Hillary Clinton në shtetin Kentucky, por fitoi në Oregon. Obama u tha simpatizantëve në Iowa se ai beson që ka fituar shumicën e delegatëve.
We have returned to Iowa with a majority of delegates.
Ne jemi kthyer në Iowa me një shumicë delegatësh të zgjedhur nga populli amerikan dhe ju na keni sjell shumë pranë kandidimit të demokratëve për president të Shteteve të Bashkuara, tha Obama. Tbilisi, shkëmbimet e ashpra zjarri janë raportuar përgjatë kufirit administrativ mes Gjorgjisë dhe Abkazisë. Gjorgjia tha se forcat separatiste abkaze kanë hapur zjarr kundër gjorgjanëve që po merrnin pjesë në votimet parlamentare. Sepaku dy votues janë plagosur dhe dy autobusë që transportonin votuesit janë shkatëruar, njoftojnë burimet zyrtare të Gjorgjisë. Në Gjorgji sot po zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme, ndërkaq tensionet mes Moskës dhe Tbilisit rreth Abkazisë kanë njohur nivele të reja gjatë muajve të fundit. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë mohuar një raport të publikuar në Izrael i cili thotë se presidenti George Bush ka ndërmend ta sulmoi Iranin përpara se të përfundojë mandatin në janar të 2009-s. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardh, Dana Perino, e denoncoi raportin në Jerusalem Post duke thënë se nuk ia vlen as sa letra ku është shkruar. New York, një fuqi nafte është shitur për herë të parë në tregun botëror me 130.47 dollarë. Arsyet që kanë çuar në rritjen e çmimit të naftës janë dollari i dobët dhe frika se oferta nuk do të përmbush dot kërkesën. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, Kuvendi Kosovës ka vendosur që të vazhdoj debatin brenda komisionit ad hoc edhe për një ditë në lidhje me ligjin për festat zyrtare në Kosovë. Pas mosmarrveshjeve ndërmjet Kuvendit dhe qeverisë për festat zyrtare, u vendos që të bisedohet edhe nesër për draftimin e këtij ligji me vërejtjet e deputetëve. Deputetët e kanë cilësuar të papranueshëm versionin e qeverisë, sipas të cilit ky ligj nuk përfshinte si festat zyrtare 28 nëntorin, ditën e qlirimit dhe ditën e dëshmorëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për të premten miratimin e ligjit për festat pas mosmarrveshjeve në lidhje me caktimin e festave zyrtare të Kosovës. Heqen nga kalendari festave zyrtare të festës së flamurit 28 nëntorit, si dhe ditës së çlirimit dhe ditës së dëshmorëve, ka bërë që Kuvendi të mos e miratojë këtë projekt ligj në formën të cilën ia prezantoi para dy ditësh qeveria. Arsyetimi i qeverisë ishte se festat zyrtare të Kosovës janë përcaktuar në marrëveshje dhe kompromise me ndërkombëtarët. Këto festa, të cilat i kishte paraqitur qeveria, ishin vetëm 17 shkurti dita e pavarësisë dhe dita e kushtetutës, përderisa aty parashiheshin dhe festa ndërkombëtare dhe fetare, por Kuvendi përfshi pozitën dhe opozitën, nuk i ka përfillur këto arsyetime të qeverisë dhe ka kërkuar që festa kombëtare flamurit shqiptar bashkë me atë të çlirimit dhe dëshmorëve të njihen si festa zyrtare. Pas më shumë se një orë konsultimesh, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi i ka bërë të ditura arsyet e shtyrjes së miratimit të këtij ligji për të premten.
U dakorduam që pika 6 e anit ditës të shtyhet kryesia në konsultim me shefat e grupeve parlamentare, propozojnë që komisioni ad hoc të jepet kohë shtesë për hartimin e rekomandimeve për ligjin e 6, për ligjin e 6. Komisioni ad hoc do të punoj nesër, kurse seanca plenare për ligjin e 6, për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, bëhet me 23 maj.
Ndryshe, po në këtë seancë, Kuvendi ka në procedurë të miratimit dhe ligje tjera që dalin nga plani Atisarit, ku përfshihen ligji për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, ai për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ai për menaxhimin e integruar dhe kontrollin kufitar shtetror dhe ligjin për azil. Deri më tani Kuvendi i Kosovës ka miratuar 19 nga 34 ligje që dalin si obligim institucioneve të Kosovës nga plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Heqja 28 nëntorit nga kalendari festave zyrtare të Kosovës ishte akti papëlqyeshëm që mund të nxisë irritimet e popullata shumice Kosovës, thotë drejtori Institutit të Historisë Jusuf Bajraktari. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Bajraktari thotë se ky akt mund të sjellë përçarje mes komuniteteve në Kosovë. Ai thotë se pavarësisht nga pakoja e Ahtisarit, që parashet krijimin e një shteti multietnik, traditat kombëtare të shqiptarëve nuk duhet të lihen anash. Me Jusuf Bajraktarin ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Bajraktari, qeveria e Kosovës ka propozuar që festa e 28 nëntorit të hiqet nga kalendari i festave zyrtare. Propozim ky që ka ngjallur reagime të ndryshme, si e vlersoni ju?
Ne jemi shumë të vetëdijshëm si qytetar, po edhe në këtë rast edhe si përfaqësuesi i institucionit, me të më thoni që në radhë parë ka për qëllim për valorizimin e vlerave kulturo-historike dhe fisnikrimin e respektimin e ndjenjeve kombëtare të Kosovës, në këtë rast shqiptare, po të mbar popullit të Kosovës, them se para së gjithash institucionet qeveritare duhet kenë parasysh të kenë atë sensin e holl që me veprimet e tyre të zgjedhin momentet të duhura të për hapjen e diskutimeve për çështjet e ndjeshme. Në këtë rast është krejtësisht normale, domethënë shënimi i datave të veçanta, por siç është parë, reagimi konsiston në 3-4 momente të cilat janë vlefshme për historinë e Kosovës, janë vlefshme për kulturën, për traditën dhe për respektin e mes të popullatës kosovare në radhë parë, sikurse edhe një garanci për krijimin e raporteve të mira edhe me fqinjtë. Dhe në këtë rast, dhe më thanë, lanja anësh e ditës së 28 nëntorit, që është një ditë shumë e veçantë për historinë dhe për ndërgjegjen tonë kombëtare.
Me 28 nëntorin janë të lidhura një vargë sentimentesh ngjarësh të rëndësishme që janë ndërmbulitura në vedijen e popullit tonë. Dhe për këtë arsye, lënia anësh e kësaj date të rëndësishme bjen kundërshtim me interesat vitale të popullit të Kosovës. Dhe në këtë mënyrë, në vend se të krijojmë mundësi për ambientimin apo më mirë me thonë mirë kuptimin në mes të komuniteteve ndryshme, krijojmë një shkas për të përçarë njerëzit, për të dalë njerëz të paknjohshëm dhe për të qenë, domethënë, një atmosferë e padurueshme.
Fill pas propozimit të qeverisë, që thatë edhe ju vet ka pasur reagime të ndryshme, ndërto ka pasur edhe opinione se ky hap çon në ikje nga vetvetja si dhe në shkombëtarizëm. Çfarë mendoni?
Unë nuk dua që të, domethënë, kaloj në pozicione ekstreme të vlerësimeve. Pavarësisht, domethënë, ekspert apo qëllimit mirë që kanë pas për miratimin e këtij ligji, kjo shihet se, domethënë, nuk ja kanë qelluar këtë radhë. Dhe prandaj është ky si projekt. Dhe unë kujtoj si qeveria do duhet përmirësoj, domethënë, këtë edhe mos shkojmë ne, si më thon, në krijimin e një atmosfere disonante në mes të institucioneve dhe në mes të popullatës, sepse është kjo kontraproduktive, është kundër interesave vitale të misionit ndërkombëtar, është edhe kundër një klime të bashkëpunimit, integrimit evropian e tjera e tjera. Pra, interesat tona janë për çka ka fituar Kosova. Kosova ka fituar sepse ka qenë përcaktuar për një çështje vitale, për liri dhe pavarësi, dhe është përputh me fundamentin e të drejtave njerëzore dhe lirive qytetarëve të botës, edhe interesat natyrisht, interesat e shteteve demokratike. Dhe për këtë arsye, domethënë, çdo hap që duhet merret nga institucionet tona duhet të jetë në harmoni me këtë pikpamje. Dhe nuk ka gjasa absolutisht, domethënë, që as me një ligj, as me shumë ligje që mund të bëhet shkumtarizimi i popullit Kosovës. Kosova ka një traditë, domethënë, është një, si më thon, një çerdhe e ndjenjes lirisë dhe pavarësisë kombëtare, e përpjekjeve, lëvizjeve të shumëmoçme të këtij populli për liri dhe pavarësi. Nuk mund të diskutohet kjo punë, por mund të thuhet së paku që ishte një akt i papëlqyeshëm, domethënë.
Zoti Bajraktari, nga pikpamja historike dhe nga praktikat e ndryshme botërore, sa ka ndikuar lindja një shteti të ri që të lihen anash traditat e kombit?
Unë do të thosha që çdo akt i shpallës e një shtetit pavarur është rezultat i përpjekjeve të popullit dhe vullnetit ati populli. Dhe pikrisht mbi këto postulate është mbështet edhe akti i shpallës pavarësisë së Kosovës. Dhe akti i shpallës pavarësisë Kosovës nuk do më thonë në asnjë mënyrë mohim e drejtës e dikuj tjetër, apo që pavarësia Kosovës është bërë për inatit të dikujt apo për qeftin e dikujt. Do më thonë, kjo është si një rezultat i një dëshire të kamotshme, i një vlere të qmushme të popullit Kosovës dhe për pjekjeve të ati i populli. Dhe në këtë rast nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë miratimi i Kushtetutës së Republikës Kosovës edhe akteve tjera ligjore që janë hapa drejt largimit të traditës tonë kombëtare.
Megjithatë, marr parasysh pakun e atisarit dhe dispozitat që janë të theksuara, të që nga shpallja e pavarësisë Kosovës është shkaktuar përplasje mes identitetit kombëtar dhe shtetëror.
Unë besoj që këto do të duhemi shikuar me një sens, domethënë me një realizëm veçantë. Dhe është çështje mirë jo botërisht se paku e atisarit nuk është një vullnet i popullatës shumicë të zëmë ose përfaqësuesve të popullatës shumicë, as i minoriteteve të Kosovës. Si që është ditur, dhe më thënë paku e atisarit kalon të pak njëqën e gjitha onë në një mënyrë, mirë po gjatë sëndërtimit të pakus atisarit, aty ka hamjaft hapsin, përfaqësuesit të zgjedhur kanë për obligim të bëjnë vlerësimin dhe aplikimin e atyre normave të cilat shtojnë vullnetin dhe ndaj respektit të shtetit të ri, shtojnë potencialet, shtojnë fuqit krijuese, shtojnë emulacionin, dhe më thonë përkushtimin. Nuk do duhet të preken, sepse ka edhe akte, apo më mirë me thonë, vlerat të cilat në një mënyrë mund të irritojnë diken. Mirë po, unë kujtoj se pikrisht institucionet duhet me një program të caktuar të zgjedhin momentet të cilat janë të dobishme që integrojnë njerëzit, qytetarët që i ofrojnë.
Drejtori i Institutit të Historisë Jusuf Bajraktari në intervistën që zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumica e qytetarëve të Kosovës thonë se festa 28 nëntorit do të futet në ligjin për festat zyrtare të Republikës së Kosovës. Ata thonë se festa 28 nëntorit është kremtuar gjithmonë dhe do të vazhdoj të kremtohet edhe në të ardhmen. Por ka edhe të atil që mendojnë ndryshe. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
28 nëntori, dita e flamurit kombëtar shqiptar, duhet të futet në projekt ligjin për festat zyrtare, të cilin qeveria e ka dërguar në kuvend për miratim. Kështu thonë qytetarët e Kosovës, por ka dhe të atill që thonë se 28 nëntori është fest të shtetit shqiptar dhe Kosova duhet i ketë festat e veta. Dem Feta inkonsideron se festa 28 nëntori duhet të festohet edhe në Kosovë.
Pa tjetër duhet përfshirë, sepse kjo është një ngjarje e madhe historike e popullit shqiptar. Prandaj nuk duhet miratohet asnjë ligj gjose nuk përfshihet 28 nëntori në ligjin që është në procedurë në kuvendin e Kosovës. Nuk duhet ne pavarësisht ta zhveshim nga gjitha elementet kombëtare. E zhveshim nga flamuri, e zhveshim nga disa tjera, por tash spaku dita e dëshmorëve, dita e shpalljes pavarësisë është, po gjithsesi duhet të jetë edhe 28 nëntori. Duket këta po i bajnë tolerimi shumë organizatën ndërkombëtare UNMIK-ut edhe Bashkisë Evropiane.
28 nëntori është festë kombëtare dhe gjithmonë duhet të festohet, thot Ramadan Berisha.
Natyrisht 28 nëntori është festë kombëtare, prandaj gjithsesi duhet mbetë feste shqiptare, pra në gjitha territoret që janë. Është njëra prej festave që më shpejt më ia vlen me festë.
Edhe Egzona Hajdari thotë se 28 nëntori është festuar gjithmonë dhe një gjë e tillë duhet të vazhdohet edhe pse Kosova është pavarësuar.
Dohet, se është festë për më festuar 28 nëntorin. Edhe pse ka ndryshuar, ka muri po dohet. Kaq.
Gresa Gashi konsideron se vendimi i qeverisë që festa e 28 nëntorit të mos futet në ligjin për festat zyrtare të Kosovës është një vendim i shpejtë dhe jo i menduar mirë.
Po, është dita flamurit, flamuri është kombëtar edhe na tokën edhe neve. Jo i matur, si mendim jo i matur.
Edhe Fatime Bublaku mendon ngjajshëm.
Po mendojmë që do të jetë, se është festë kombëtare. Në momentin që do të jetë, nuk e di ata çka mendojnë, por mendoj që duhet me qenë ajo.
Por Mehmet Ali Azemi thotë se Kosova është shtet dhe duhet të festojë vetëm festat e veta dhe jo edhe të Shqipërisë.
Qose 28 nëntori është festë kombëtare, festë shtetërore e Shqipërisë, atëherë mbesin festë shtetërore e Shqipërisë. Qose ne jemi shtet, atëherë ne duhet me pas festën tonë. Qose bëhet fjalë për festë shtetërore, qose është festë kombëtare, duhet me qenë përbashkët.
Fazli Berisha vlerëson se duhet të gjendet një vend i veçantë në ligjin për festat zyrtare se si të festohet 28 nëntori.
Do duhet me u festue për shkak shumë rrethonave të cilat siç gjithë shqiptarët për hir të këtij flamurit sa për ditën e 28 nëntorit janë përsekutuar, janë ndoshta edhe deri në flim. Do duhet festoj, po do duhet gjej mënyra, sepse nëse të gjithë e kemi planuar pa kurrë atësorit, duhet jemi shumë më realist tash në këto momente, prandaj do duhet gjej një farë mënyrë dhe metode se si do duhet festohet dhe si do duhet futen atë ligjin për festat shtetërore të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanë dhe përfaqësues të medjave në Shqipëri kanë shprehur shqetësim lidhur me akuzën e Tribunalit të Hagës ndaj gazetarit Prishtinas Baton Haxhiu. Tribunali thotë se akuza ndaj zotit Haxhiu ka të bëjë me publikimin e emrit të një dëshmitari të mbrojtur. Gazetarët në Tiranë thonë se kjo akuzë është një precedent që cenon integritetin e gazetarëve. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Soela Musta.
Sipas përfaqësuesit të Parlamentit Shqiptar në Këshillin e Europës, Aleksandër Biberaj, përpara ndalimit të një gazetari, gjykata e Hagës duhet të ishte marrë me kriminalët e luftës që janë në gjendje të lirë.
Mendoj që përpara se të arrestojnë një gazetar, i cili presupozohet se paska nxjerrur emrin e dëshmitarit, kjo gjykatë duhet të mirret me kriminalët e vërtet të luftës dhe të genocidit, qoftë në Kosovë, por edhe qoftë në ish republikat e ish Jugosllavisë. Aq më tepër kur sot kriminalët e tillë si Radovan Karadzic apo Ratko Mladic janë të lirë dhe nuk janë vërë përpara gjykatës së Hagës. Mendoj që arrestimi i një gazetari përbën edhe një shkelje të së drejtës së gazetarëve dhe mendoj që të gjitha shoqata, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, por edhe në institucionet ndërkombëtare duhet të reagojnë ndaj këtij ndalimi.
Sipas analistit Aleksandër Çipe, arrestimi i një gazetari është i paprecedent për historinë e gjykatës ndërkombëtare të Hagës.
Në plan të parë mendoj që kemi të bëjmë me një precedent i cili cënon integritetin e gazetarit, cënon një herësh edhe të drejtën e tij në raportin e dhe pozicionin e editorit, sepse në cilësinë e editorit Baton Haxhiu e ka botuar lajmin, ku natyrisht dekonspirohet edhe emri dëshmitarit. Gjithsesi unë mendoj që reagimi do të jetë më i posaçëm kur ne të njihemi me arsyetimin zyrtar të tribunalit të Hagës për arsyet reale të arrestimit të gazetarit Baton Agjiu.
Analisti Çipa thot se rastet e fundit të ndalimeve në Kosovë nga tribunali i Hagës po tregojnë synimin e të drejtës ligjore.
Më së fundi edhe reaksioni i shkaktuar në gjithë hapësirën shqiptare dhe veçanërisht në Kosovë pas botimit të librit të ish krye prokurores së Hagës zonjës Carla Del Ponte janë të gjitha prova të cilat dëshmojnë se në këtë proces dhe në këtë mision të tribunalit të Hagës po cënohet ai që quhet raporti midis së drejtës, raporti midis atyre që kanë bërë krimin dhe atyre që duhet ndëshkohen. Deri më sot mendoj që pala që ka kryer krimin është ende e pandëshkuar.
Analisti Skënder Minxhozi thotë se misioni i gazetarit është publikimi i fakteve dhe për këtë nuk mund të arrestohet.
Gazetari dihet botërisht në bazë konventave dhe të gjitha rregullorëve që rregullojnë, si thua, funksionimin e këtij komuniteti të madh që shtrihet në gjithë botën. Gazetari pra ka për bibël dhe për busull vetëm të vërtetën dhe vetëm faktin. Nëse gazetari ka një fakt, detyra e tij nuk është që ta mbajë, por detyra e tij është ta botojë. Nëse zoti Agjiu ka botuar pra emra dhe rrethana dëshmitarësh që nuk duheshin të konspiruar, ndoshta përgjegjësia duhet kërkuar tek ata që e kanë nxjerrë si informacion dhe jo tek ata që e kanë botuar.
Nga Tirana për Radio në Europa e Lirë, Suela Musta.
Partia Socialiste e Serbisë, nga e cila duket se varet krijimi i qeverisë së re të Serbisë që doli nga zgjedhjet e fundit, i ka intensifikuar diskutimet për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Thuhet se ky lloj diskutimeve ndërlidhet edhe me çështjen se nga cila anë do të shkojë kjo parti, me partinë e presidentit Tadić apo me radikalet serb dhe partinë e Koshtunicës. Disa thonë se mund të ndodhë që në nivelin lokal socialistët e Serbisë të bashkëpunojnë me radikalet dhe me Koshtunicën, ndërsa në nivelin qendror me presidentin Tadić. Nga Beogradi paraqitet korrespondenti ynë Idris Seferi.
Nën kryetari i Partisë Socialiste Milutin Mrkonjić, që dikur ka qenë i afërt me Miloševićin dhe një nga personat përgjegjës për rindërtimin e Jugosllavisë së mbetur pas bombardimeve, ka thënë për media se kryeministri i jashtëm duhet të krijojë kushte evropiane në Serbi. Në qeveri duhet të jenë ata që do të bashkojnë njerëzit dhe të heqin dilemat. Të gjithë qytetarët janë edhe për Kosovën edhe për Evropën, ka thënë Mrkonjić, por ai nuk ka saktësuar se MK do të formojë qeverinë kjo parti. Megjithatë, në nivelin lokal duket se është afër marrëveshjes me radikalet. Socialistët së bashku me partinë e kryeministrit Koshtunica do të zgjedhin kryebashkiakun e Beogradit. Aleksandar Antić nga SPS-i thotë se duhet bërë vetëm edhe pak hapa për koalicionin në nivelin e kryeqytetit. Grupet e bisedimeve kanë folur dje dhe rezultatet janë dorëzuar në parti. Partia Socialiste ka pranuar këtë marrëveshje të ofruar dhe ky propozim pret mbledhjen e partisë, ku do të duhet të shqyrtohej për aprovim. Mendoj se nuk do të ketë probleme sepse në mes të partnerëve ka një mirëkuptim të madh dhe pres që për disa ditë të nënshkruhet kjo marrëveshje, thot Antić. Megjithatë, shpeshtimi i deklaratave të socialistëve për integrimet evropiane ka bërë që të ndryshohet mendimi për nivelin qendror. Deklaratat e kësaj partie bien ndesh me ato të Partisë Demokratike të Serbisë dhe radikalëve. Analistët mendojnë se kjo mund të ndikojë në pushtetin qendror në Serbi dhe në një marrëveshje të mundshme të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike të presidentit Boris Tadić. Analisti Aleksandar Vekarić thotë se socialistët kanë problemin kryesor brenda partisë. Kjo parti është mjaft e ndarë dhe duhet pritur vërtet se çfarë do të ndodhë. Socialistët janë të ndarë sepse disa janë për integrime evropiane dhe disa janë më pak për këtë gjë. Është vetëm një prognozë dhe shumë vështirë është të flitet për këtë situatë. Për fakti që ata flasin për Evropën, rrit mundësitë që socialistët të bëjnë një koalicion me demokratët në nivel kombëtar. Gjithsesi, gjithçka është në sferën e supozimeve, mendon Vekarić. Mediat serbe kanë spekuluar se ideja e socialistëve është që të jenë me të dyja palët, ashtu siç është paralajmëruar për Beogradin, kurse në nivelin qendror të jenë me demokratët, por me partinë e presidentit nuk ka pasur biseda serioze. Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thekson se nëse në SPS dominon rryma e vjetër, duhet pritur një koalicion me forcat nacionaliste, pasi që edhe votuesit e tyre janë të moshuar dhe i takojnë konservativëve, por interesat mund të jenë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta e 23 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, Gjilian Milovanović, përsëri ka bërë apel për zgjedhje korrekte dhe të lira, pasi sipas saj, këto zgjedhje mund të ndikojnë në procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ambasadorja Milovanović tha se institucionet e Maqedonisë duhet sa më shpejt të zbardhin incidentet, ndërsa autorët e tyre të paraqiten para drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni presin zgjedhje korrekte dhe të lira të paktën si ato të vitit 2006. Kështu deklaroi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Gjilian Milovanović, duke shtuar se nëse këto zgjedhje janë më të këqija dhe të shoqëruara me incidente të dhunës, atëherë e gjithë kjo do të reflektohet negativisht në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Obviously, everyone internationally expects that Macedonia's elections this time will be at least as good as they were in 2006.
Padyshim, të gjithë ndërkombëtarët presin që zgjedhjet në Maqedoni të jenë të paktën si ato të vitit 2006 dhe me të vërtetë duhet të jenë më të mira duke pasur parasysh se ju tani keni kualifikimet e duhura për antarësim në NATO. Të gjithë presin se ju do të dilni më mirë se në vitin 2006, sepse nëse këto zgjedhje janë më të dobta se zgjedhjet e kaluara, shënohet situatë më e tensionuar, njerëzit do të ndihen të pasigurt, dhe gjithë kjo do të ndikojë negativisht për Maqedoninë, tha Gjilian Milovanović, ambasadore i SBA-s në Shkup. Milovanović u bëri apel organeve kompetente shtetërore që të zbardhin sa më shpejt incidentet, ndërsa autorët e tyre të përballen me drejtësinë.
What I would say, however, is that at any time, of course, it's important to do the maximum professionally to find perpetrators quickly.
Është shumë e rëndësishme që të punohet dhe sa më shpejt që është e mundur njerëzit të shohin se janë ndërmarrë masa nga autoritetet, janë marrë njerëz në pyetje apo janë gjetur të dyshuarit potencial, tha Gjilian Milovanović, ambasadore i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Ambasadori amerikan në Shkup theksoi se institucionet shtetërore duhet të mundësojnë qytetarëve zgjedhje të lira dhe demokratike, sigurinë e vend votime me qëllim që popullata përmes votës së lirë të vendosë se kush do të jetë pjesë e përbërjes së re parlamentare. Përveç ambasadores Milovanović, apel për zgjedhje të qeta ka bërë edhe ambasadori Bashkimit Evropian Ervan Fuere, ndërsa Komisioni Evropian ka paralajmëruar autoritetet në Shkup se ka gjasa reale që vazhdimi i dhunës gjatë fushatës zgjedhore të bëjë të pamundur marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Apelet e vazhdueshme të ndërkombëtarëve kanë pasuar pas incidenteve të fundit që ndodhen në rajone të ndryshme në Maqedoni gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti George Bush do ta emërojë Tina Kajdanovin në postin ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Një komision i Parlamentit të Zvicrës ka marrë vendim për vazhdimin e angazhimit të ushtrisë zvicrane në Kosovë. Kuvendi i Kosovës ka vendosur për vazhdimin e debatit brenda komisionit ad hoc për ligjin për festat zyrtare në Kosovë. Politikanë dhe gazetarë në Tiranë kanë shprehur shqetësim për akuzën ndaj gazetarit Baton Haxhiu nga Tribunali i Hagës. Barack Obama tha se është shumë afër për të siguruar nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.